Okay, bilang pag-alala muli, we are studying yung mga doktrina na tinatawag na mga doktrina ng biyaya na inilagay sa isang acronym para mapalalim natin, mas lalong mapaliwanag ang ibig nating sabihin kapag ginamit natin yung salitang biyaya. Sapagkat karaniwan, yung mga evangelicals ngayon ay naniniwala sa salvation by grace, pero karaniwan, ang tinutukoy lamang nila ay pangkontra sa salvation by works. Hindi sila naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa, kundi sa biyaya ng Diyos. Maganda na yon, pero kulang pa. Kinakailangan palalimin natin at paliwanagin pang lalo yung doktrina ng biyaya, at ginagawa yan sa pamamagitan ng isang acronym na tinatawag na TULIP. Yung bawat letra dyan ay kumakatawan sa isang doktrina na nagpapalalim lalo ng katuruan ng biyaya. Yung letter T ay tumutukoy sa total depravity, at ibig sabihin yan, ganito kalawak, yung ganito katindi, yung epekto ng kasalanan sa tao, total, yung kasamaan ay sumaklaw sa lahat ng bahagi ng pagkatao natin, total depravity. Yung U ay tumutukoy sa unconditional election, na kung ang Diyos ay magliligtas, nauna siya na nagpasya. Ibig sabihin, yung pagpapasya ng pamimili ng kanyang mga ililigtas, yan yung unconditional election. Yung L ay tumutukoy sa limited atonement, o mas magandang tawagin na particular redemption, na si Jesus ay namatay na may bisa yung kanyang kamatayan para doon sa mga hinirang ng Diyos. At yung I ay irresistible grace, ang ibig sabihin ay effectual calling, tinawag ng Diyos ng mabisa yung kanyang mga hinirang upang sila ay sumampalataya sa Ebanghelyo. Ngayon, pinag-aaralan natin yung P, o Perseverance of the Saints. Sinasagot niyan yung katanungan na gaano katiyak yung kaligtasan ng mga mananampalataya, sapagkat alam natin marami tayong kalaban, maraming pwersa na sumasalungat sa atin. Eh, yung pagsasalungat na yan ng mga pwersa ng mundo, ng kasalanan, ng diablo at mga demonyo, eh, lahat yan ay lumalaban sa atin. Eh, anong pag-asa natin na talagang mapanatili yung kaligtasan? Eh, napakarami yung kalaban natin. Eh, yan ang sagot dyan, ay itong letter P na tumutukoy sa Perseverance of the Saints. At gaya nung pinaliwanag ko last week, may dalawang panig yan. Tiningnan natin yung unang panig last week, preservation, iniingatan tayo ng Diyos. So yung preservation na yan ay ang Diyos mismo ang nag-iingat, kaya nakasalalay sa Diyos yung kaligtasan, kaya nga biyaya pa rin. Kung tayo man ay manatili sa kaligtasan, it is by the preserving act of God. At tiningnan natin ito sa bawat persona ng Trinidad ay may papel sa pag-iingat ng ating kaligtasan. Ang Ama, ang Anak, ang Banal na Espiritu ay pare-parehong kumikilos upang tiyakin na maiingatan yung ating kaligtasan. Kaya nga ang sinasabi natin dito, kung may kaligtasan na mawawala, eh parang sinasabi natin pumalya ang Diyos. At yan ay hindi maaari. Kaya hindi maaaring mawala ang kaligtasan sapagkat ito ay iniingatan ng Diyos. At yan natin makikita yung kasiguruhan, katiyakan ng kaligtasan ay nakasalalay sa biyaya ng Diyos ng kanyang pag-iingat. Now, having said that, tingnan natin ngayong umaga ay yung ikalawang panig nito, the perseverance side. Perseverance, pananatili, o may kasama riyan sa salitang perseverance, yung salitang pagtitiis, pagpapatuloy. At yan ay ikalawang panig na ating titingnan ngayong umaga. Ang sinasabi natin sa perseverance side, Christians evidence preservation by persevering in faith and holiness. Sinabi natin, iniingatan tayo ng Diyos, pero ang ebidensya na tayo nga ay iniingatan ng Diyos ay tayo'y nananatili at nagpapatuloy sa pananampalataya at kabanalan. Yan ang ebidensya ng pag-iingat ng Diyos. Kaya sinabi natin, hindi papalya ang pag-iingat ng Diyos. Yung mga talagang iniligtas, maiingatan, pero may ebidensya. Ang ebidensya na tayo iniingatan ng Diyos ay meron tayong pagpapatuloy at pagtitiis sa pananampalataya at kabanalan. At ito ang dahilan kung bakit mas pinipili natin yung salitang perseverance kesa dun sa mas paborito ng marami ngayon ay security of the saints. Yung salitang security, kasiguruhan, isang panig lang ang ipinapakita niyan na secure yung kaligtasan natin, which is true, pero it is not descriptive enough. Hindi siya sapat sa pagpapahayag ng talagang nakapaloob sa pag-iingat ng Diyos. Samantalang yung perseverance, mas descriptive siya, mas talagang tinutukoy niya yung nakapaloob sa pag-iingat ng Diyos. Yung salitang perseverance, may implication yan ng kahirapan. May implication niya ng pagsisikap, struggle, and effort, and discipline. Yan ang nakapaloob sa salitang perseverance. Siguro naman, mamaya, kung sakali ay meron tayong masarap na lunch fellowship, hindi mo naman siguro sasabihin, I persevered eating my delicious lunch. Wala kang gagamiting perseverance sa isang masarap na ginagawa. Ginagamit natin yung persevere sa isang mahirap na ginagawa. Nag-persevere siguro tayo para bumangon ng maaga kanina, makarating dito, at yung mag-persevere tayo sa isang mahirap na bagay. Maaring meron kang assignment na ginagawa and you are persevering through it. So, yung salitang perseverance, ginagamit natin kapag merong hirap na nakapaloob, merong pagsisikap, merong disiplina. Kaya mas descriptive yung perseverance kaysa sabihin mo lang na security. At bukod pa riyan, itong perseverance, may implication niya ng diligence. Bukod pa riyan, may implication ng perseverance ng means. May ginagamit na kasangkapan. Kaya ka nag-persevere, ay may nakakapag-persevere ka dahil may ginagamit kang kasangkapan para ikaw ay mag-persevere. Kaya yan ang nakapaloob pa rin sa salitang perseverance. You are using diligence, nagsisikap ka, at you are using means in order to persevere in the Christian life. Kaya ang talagang iniingatan ng Diyos, those whom God preserves, they will persevere by being diligent and by using the means in order for them to persevere. Kaya nakapaloob yan sa salitang perseverance. Kaya ang ginagamit natin ngayon dito, perseverance is the evidence of true conversion and the condition of final salvation. Kaya pag sinabi natin salvation, meron itong pagsimula, initial, yan ang tinatawag nating conversion. Manong ikaw ay sumampalataya, narinig mo yung salita ng Diyos, yung Ebanghelyo, at ikaw ay tumugon ng pagsampalataya, nagsisi ng iyong kasalanan, lumapit ka kay Jesucristo, yan ang tinatawag nating conversion. Yan ang evidence. Yung evidence na talagang ikaw ay truly converted ay itong perseverance. So you persevere bilang ebidensya na ikaw ay totoong naligtas. Ayan ang sinabi ni Jesus sa John 8:31 and 32, if you abide in my word, then you are my disciples indeed. Ay makikita natin doon, hindi lang niya sinabi, you responded to my word, then you are my disciples. Well, you responded to my word, that's good. You are my disciples, pero hindi niya sinabi lang na tapos na yon. Ang sinabi niya, if you abide, kapag ikaw ay nananahan, present tense, kapag ikaw ay nananahan sa aking salita, ikaw nga ay aking alagad. Hindi ibig sabihin po noon, paliwanagin natin, hindi ibig sabihin noon na ikaw ay naging Kristiyano, naging disciple sa pamamagitan ng pananahan sa kanyang salita. That will be salvation by works. Iba po iyan. Ang sinasabi niya, you are my disciples indeed, pinapatunayan ninyo na kayo nga ay aking mga alagad kung kayo ay nananahan sa aking salita. Kaya ang pinapakita po niyan, ebidensya. Pinapatunayan niyo, hindi kayo nagiging alagad ko sa pananahan sa aking salita, kundi pinapatunayan ninyo na kayo ay aking mga alagad sa pananahan sa aking salita. Kaya ang ibig sabihin niyan, ebidensya yung ikaw ay nagpe-persevere na ikaw ay talagang naligtas. Pero may idaragdag tayo riyan. Sa final salvation, Ito na yung kapag ikaw hanggang namatay, when you die. And of course, ang mangyayari, glorification, finally. Ang idaragdag nating salita ay persevering becomes a condition to final salvation. Ang ibig sabihin po niyan, sino yung makararating sa final salvation na ligtas hanggang kamatayan, eh, yung nag-persevere. Makikita po natin yan sa ilang salita ng Bagong Tipan na gumagamit ng expression na if we continue. Ay, may salitang if we continue. Tingnan natin yung isang talatang may ginamit na ganyan. Buksan po ninyo sa Colossians chapter 1, 22 and 23. Colossians 1, 22 and 23. In the body of his flesh through death, to present you holy and blameless and irreproachable in his sight. So yung sinasabing to present you blameless, eh, glory na yan. Ito yung final salvation na yan. He will present you holy, blameless, irreproachable. Pero anong sinabi sa verse 22, verse 23? If indeed you continue in the faith. So, sino yung ipipresent, sino yung itatanghal na walang dungis sa kanyang harapan ay kung kayo'y nagpatuloy sa banal na pananampalataya. Eh, ang pinapakita po niyan, sino yung maipipresenta sa final glory na ligtas ay yung nagpatuloy. Kaya on the one hand, yung pagpapatuloy ay ebidensya na ikaw nga'y talagang naligtas, conversion, pero bilang karagdagan, yung maitatanghal sa kahulihan na talagang ligtas ay yung nagpatuloy. Kaya on the one hand, bumabalik tayo sa naranasan natin, ito'y ebidensya. Pero para doon sa mararanasan pa natin na kahulihang kaligtasan, ito ay kondisyon. So hindi ito batayan, pero evidence of what we have experienced, condition to the final experience of salvation. So evidence of conversion, condition to final glory, ang perseverance of the saints. Maliwanag po yan sa salita ng Diyos. Kaya kung ebidensya, huwag mong basta lang tanggapin ang sino mang nagsasabing sila'y ligtas na walang ebidensya. And on the other hand, para naman sa'yo na umaasa ka na ikaw ay magpapatuloy, ikaw ay itatanghal sa kahulihan na ligtas, eh huwag mong asahan yun kung wala ka namang pagpapatuloy. Kaya yung pagpapatuloy ay ebidensya ng ating conversion, condition to final glory. Kaya pinag-uugnay natin itong dalawa. Those whom God saved, He preserves. But the evidence that God is preserving you is that you are persevering in faith and holiness. Kaya maliwanag po yung Hebrews 12:14. Pursue holiness, without which, without holiness, no man shall see the Lord. Eh, napakaliwanag yan. Kung walang kabanalan, hindi mo makikita ang Panginoon. Kaya ang ibig sabihin, wala ka nito kung wala kang pagpapatuloy sa kabanalan. Kaya makikita natin dito, hindi maaring ipagwalang bahala. May mga popular na katuruan ngayon na ipinagwawalang bahala itong ebidensya o kondisyon ng pagpapatuloy. Isang napaka-popular na katuruan ngayon ay itong carnal Christian teaching. Ibinatay nila sa 1 Corinthians 3 na may mga carnal Christians daw. At ang ibig nila sabihin ng carnal Christian, ligtas, pupunta sa langit, pero walang ipinagkaiba sa mga hindi ligtas. Yun ang tinutukoy nilang carnal Christian. Kuminsan, nilalagyan nila ng illustration na ito raw carnal Christian ay si Jesus na sa loob ng buhay nila, pero hindi Panginoon. Hindi siya ang nagahari sa kanilang buhay. At kaya ligtas sila, pupunta sa langit, pero walang pagbabago yung buhay nila. Katulad pa rin sila ng mga hindi mananampalataya. Eh maling pagkaunawa iyan ng 1 Corinthians 3. Ang sinasabi ng 1 Corinthians 3, lahat ng Kristiyano may ini-struggle na carnality. Sa 1 Corinthians 3, yung particular na carnality na yon ay paghahati-hati sa iglesia ng Corinto. So meron silang particular carnality as you and I have. Ikaw, may ini-struggle ka na carnality. Lahat ng Kristiyano, may ini-struggle tayong pagkalaman. Maring sa iba ay covetousness, sa iba ay pride, sa iba ay iba pang mga struggles. Lahat meron. Pero yung sinasabi nilang carnal Christian na ang naiba lang sa kanya ay pupunta siya sa langit, pero sa buhay niya, wala nang ikaibahan sa mga hindi mananampalataya, hindi maaari yan. Sapagkat ang tunay na mananampalataya, binago. At bagamat meron pa siyang ini-struggle na kasalanan, binago pa rin siya. At ang sabi ng Romans 8:7, the carnal mind is enmity against God. Yung karnal na Kristiyanong walang kaibahan sa hindi mananampalataya, siya ay kaaway ng Diyos. Kaya huwag nating tanggapin yung mga katuruan na sinasabing na-convert ka, pupunta ka na ng langit, pero pwedeng walang nagbago sa isang tunay na convert. Hindi po maari yun sapagkat ang isang tumugon kay Jesucristo, tutugon sa kanya, sa kanyang dalawang inaangkin, hindi lang Savior. May mga gusto lang nilang pumunta ng langit, gusto lang nilang masigurong hindi na sila sa impyerno at yun lang ang gusto nila kay Kristo. Eh hindi po maari ang ganun. Ang Ebanghelyo, ang hamon nito ay tanggapin si Jesucristo hindi lang para sa kaligtasan, kundi para Panginoon ng buhay. Romans chapter 10, if you call upon the name, whosoever shall call upon the name of the Lord, sila ang maliligtas. Kaya yan po ang hamon sa ating lahat. Kilalanin si Jesucristo na siya lang makapagliligtas, pero kilalanin siya na Panginoon ng iyong buhay. At kapag kinilala siyang Panginoon ng buhay, ay mababago yung buhay. Magkakaroon ka ng ibang sinusunod. Yan ang ibig sabihin ng Lord and Savior. Kaya yan ang ipagpapatuloy ng isang mananampalataya initially at his conversion, then he will persevere in faith and holiness. At isang ibig sabihin niyan, magiging responsable ang Kristiyano sa paggamit ng mga kasangkapan. Kaya dito na, meron siyang diligence in the use of means. Ano yung mga means? Merong institutional means. Ang pangunahing institutional means ay iglesia. Hindi pwedeng ipagwalang bahala ang iglesia. Yung means, sinabi sa Hebrews 10:25, do not forsake the assembling together. Sinabi sa Ephesians 4, ibinigay sa iglesia lahat ng mga kasangkapan upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Hindi tayo nagtuturo dito na para ka maligtas, kinakailangan mong umanib sa iglesia. Wala tayong ganyang katuruan. Pero itinuturo natin na ang mga tunay na ligtas kasama sa kinakasangkapan para magpatuloy sila sa pananampalataya at kabanalan ay inilagay ng Diyos ang iglesia upang siyang kasangkapan para tayo magpatuloy sa pananampalataya at kabanalan. Yan po ang maliwanag na turo ng salita ng Diyos. Pero maliban sa iglesia, may mga personal tayong kasangkapan na dapat nating pagsikapan. Diyan na po pumapasok yung sarili nating pananalangin. Dapat tayong dumadalangin personal sa ating Diyos ng patuloy, consistent, disciplined. Andyan yung personal nating pagbubulay sa salita ng Diyos. Lahat ng yan mga kasangkapan para tayo mismo ay maging nagpapatuloy sa pananampalataya at kabanalan. Kailangan po yan. Personal nating ginagawa. Meron kasing umaasa na lang sa iglesia. Yung kanilang nagiging kasangkapan na lang, pagdalo sa iglesia, doon na rin sila dumadalangin, doon na rin lang sila nakakarinig ng salita ng Diyos, wala na silang personal na pagbubulay, wala na silang personal na pananalangin, eh hindi ka magpapatuloy ng ganyan. Kung magpapatuloy ka sa pananampalataya at kabanalan, meron ka dapat iglesia, pero meron kang personal na pagsisikap sa mga individual na kasangkapan para sa kabanalan. Kaya isang hamon ko yan sa mga mananampalataya dito, ginagawa mo pa ba yan? Yung personal na mga kasangkapan upang ikaw ay magpatuloy sa pananampalataya at kabanalan. Ngayon, ang sinasabi natin dito, walang contradiction. Itong dalawang ito ay parehong totoo. Maring sabihin mo, Tinuro niyong maliwanag, pastor, nung nakaraang linggo, ang Diyos ang gumagawa ng pag-iingat. Ama, Anak, Espiritu Santo, tinitiyak nilang hindi mo mawawala ang kaligtasan. Pero ngayon sinasabi mo na kinakailangang nagpapatuloy tayo at hindi tayo magkakaroon ng pangwakas na kaligtasan malibang tayo magpatuloy. Eh ano ba talaga? Diyos ba ang nag-iingat sa atin? O tayo ang dapat magpatuloy? Eh wala tayong pwedeng ibitawan sa dalawang yan. Pareho natin dapat panghawakan yung katotohanan yung dalawang panig na yan. Pero gusto ko magbigay ng analogy o parang katumbas ng paglalarawan. Buksan ninyo sa Acts chapter 27. Isang illustration lang po ito. Sa Aklat ng Mga Gawa, 27, Acts 27, may nangyari dito na paglubog ng barko. So yung paglubog ng barko, hindi lang po yan sa Pilipinas nangyayari. Nangyayari na po yan noon. Dito lang yata sa Pilipinas maya't maya. Pero dito sa Acts 27, nangyari itong paglubog sa may Malta. Verse 21, may sinabing ganito na pagtitiyak kay Pablo. Acts 27:21, after long abstinence from food, Paul stood in the midst of them and said, "Men, you should have listened to me and not have sailed from Crete and incurred this disaster and loss. And now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only of the ship. For there stood by me this night an angel of the God to whom I belong and to whom I serve, saying, 'Do not be afraid, Paul. You must be brought before Caesar. And indeed, God has granted you all those who sail with you. Therefore, take heart, men, for I believe God that it will be just as it was told me.'" So itong panig na ito, anong sabi ni Pablo? Tiniyak sa kanya ng Diyos na walang mabubuwis na buhay sa mga kasama niya. Lahat ay iingatan ng Diyos. Tiniyak ng Diyos mismo sa kanya, walang mawawalang buhay sa mga kasama niya sa barko. Pero sundan natin kasunod, yung sinabi naman verses 30 and 31, nung nagpapanik na itong mga kasama niya, verses 30 and 31, anong sabi ni Pablo sa kanila? "And as the sailors were seeking to escape from the ship, when they had let down the skiff into the sea under pretense of putting out anchors from the prow," verse 31, "Paul said to the centurion and the soldiers, 'Unless these men stay in the ship, you cannot be saved.'" Una, nagbigay siya ng katiyakan, walang buhay na mawawala. Lahat tayo iingatan ng Diyos, yun ang kanyang pagtitiyak sa akin. Ngayon, sinabi niya, kapag hindi kayo nanatili sa barko, pag hindi kayo nagpatuloy, walang maliligtas sa inyo. Eh, anong totoo sa sinasabi ni Pablo? Totoo bang tiniyak ng Diyos sa kanya na walang mawawalang buhay? Eh ngayon sinasabi niya at nagbababala siya, pag hindi kayo nagpatuloy sa barko, walang maliligtas sa inyo. Eh walang pwedeng bitawan din. Parehong totoo yung sinasabi ni Pablo. Yung sinabi niyang walang mawawalang buhay, tiniyak yun ng Diyos. Pero itong babala niya, kapag hindi kayo nagpatuloy, hindi kayo mabubuhay. Well, it is an illustration itong sinasabi natin. Parehong totoo ito. Nagtiyak ang Diyos na iniingatan niya lahat ng kanyang iniligtas, walang mawawala sa kanila. Di ba yan ang sinabi ng Panginoong Jesus, John chapter 6, "That of all those whom He has given to me, I should lose none." Lahat ng ibinigay sa akin ng Diyos, walang mawawala isa man. At yan ang patutuo ni Jesus. Gagawin niya yan. Walang mawawala. Sinabi ni Jesus, "My Father is greater than all." Walang sino man ang aagaw sa mga tupa na nasa kanyang kamay. Totoo yan. Pero, yung kabilang panig, totoo rin. Kinakailangan mong magpatuloy. Kung hindi ka magpapatuloy, hindi ka maliligtas. Without holiness, no one shall see the Lord. Kaya't wala tayong pwedeng bitawan. Parehong totoo ang mga katotohanan na yan. Kaya't ibig mong sabihin, kinakailangan panghawakan nating pareho at panatilihin natin yung balanse ng dalawa. Tingnan natin ang mangyayari kapag may bitawan tayo sa dalawang yan. Halimbawa, isa lang ang panghawakan natin. Halimbawa, kung tayo ay magsabi ng magkailangan natin magpatuloy. Halimbawa, ang mensahe natin palagi, kailangan natin magpatuloy, disiplinahin natin yung ating sarili at hindi natin idiin yung katotohanan na iniingatan tayo ng Diyos. Ano mangyayari? Kung ang panghawakan lang natin ay perseverance side, wala yung preservation side, ang mangyayari po niyan ay we will promote fear and legalism. Dalawa ang mangyayari. Una, takot. Mangingibabaw yung takot at pagdududa, pag-aanilangan lagi sa atin. Lagi na lang tayo nag-iisip, kaya ko ba to? At palagi na lang tayong mag-aanilangan ng ating sarili. At kapag ganyan yung nangibabaw sa atin, walang assurance, walang kagalakan. Eh yan ang sinasabi ko po kanina sa mensahe na napakahalaga ng kagalakan sa motibo ng Kristiyano. Yung gawin natin yung mga bagay dahil sa katiyakan ng Diyos. Pero kung walang katiyakan, puro ang mensahe natin ay magpatuloy ka, disiplinahin mo sarili mo, puro ganun ang mensahe natin, wala yung pag-iingat, ang isang effect niyan ay takot at alinlangan. O kaya, yung kabaligtarang effect, self-congratulation. Yung bang kapag ikaw ay nagmamature at ikaw ay disiplinadong Kristiyano, eh anong babalikan mo? Ang galing mo. Babatiin mo yung sarili mo. Parang mangyayari dahil sa'yo. Kaya ka nagpapatuloy. And either fear or self-congratulation is wrong. Parehong mali. Kaya na mangyayari kapag ang mensahe lang natin isang panig. Perseverance, wala yung preservation. Pero sa aking palagay, sa evangelicals, yung ikalawang uri ang mas nangyayari. Ano yung ikalawang uri? Ang mas nangyayari ngayon ay pagtitiyak ng pagtitiyak. Puro pagtitiyak na hindi mawawala ang kaligtasan, wala yung mensahe ng dapat tayo magpatuloy. At kapag ganyan ang nangyayari at yan ang prevailing atmosphere in many evangelical churches, the assurance of preservation without the demand to persevere, eh mas ang mangyayari ay false assurance. False assurance na lagi na lang tiyak, pero kung wala yung ebidensya at yung kondisyon ng pagpapatuloy, marami sa mga iglesia ngayon ay may katiyakan, ngunit walang ebidensya. And let me tell you, between the two, false fear and false assurance is the worst. Alam niyo kung bakit? Yung false fear, magpapatuloy siya, at bagamat wala nga siyang kagalakan, he still ends up in heaven's door. Andun pa rin siya sa kalangitan. Nagpatuloy siya. Ibig sabihin, na-fulfill niya yung evidence, yung condition, because he persevered. And even though he lacked the joy, yet he ends up in heaven's door. False assurance is so much the worst. Dahil itong false assurance, tiyak na tiyak siya, napupunta siya ng langit, and it ends up a false hope. He does not go to heaven. He wakes up in hell, all the while assured that he's supposed to be in heaven. So tell me what is worse. Eh, worse yung false assurance. At may ganyang sinabi, may ganyang dalawang uri na binanggit si John Bunyan sa kanyang illustration sa Pilgrim's Progress, yung tumawid ng river, di ba? Yung tumawid ng river, may dalawang uring kasama doon sa tumawid. Yung si Christian ay takot na takot. And yet, nakatawid siya ng river of death at nakapasok sa celestial city. Pero may isa pang tumawid na walang katakot-takot, kampanteng-kampante sa kanyang pagtawid. Ngunit pagdating niya doon sa door ng celestial city, hindi siya pinapasok. Wala siyang karapatang pumasok. Pero kampanteng-kampante siya. Ang pangalan niya ay ignorance. E ganyan ang pinapakita ni John Bunyan. May mga taong assured na assured, pero walang kadahilanan. So false assurance, yan po ang mangyayari. If we simply preach preservation without perseverance, it promotes false assurance and false hope. Kaya ang ibig pong sabihin yan, pareho nating panghawakan, at kung panghawakan nating pareho, meron tayong dahilan na magalak sa preservation ng Panginoon, Pero may dahilan din tayong seryosohin ang babala na dapat tayong mag-persevere. And if we don't persevere, we have no right to stoke our assurance and joy. Ang napakagandang balancing pangungusap na ito ay makikita natin. Buksan ninyo sa Hebrews chapter 10. Hebrews 10, 23 to 27. Makikita natin dito yung lahat ng sangkap na nakita natin ngayong umaga. Beginning verse 23, "Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching." Verse 26, "For if we sin willfully, after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a certain fearful expectation of judgment and fiery indignation which will devour the adversaries." Tansin niyo yung balance nito. Binabanggit nito yung mag-persevere. Sinabi nito, let us hold fast the confession of our faith. Dapat tayo magpatuloy. Pero nandito yung assurance of preservation. Dahil sinabi rito, for he who promised is faithful. Bakit ka magpapatuloy? Sapagkat ang nangako ay tapat. Hindi ito sa katapatan natin, kundi yung katapatan ng nangako. Siya ang nag-iingat sa atin. Pero dapat natin gamitin yung mga kasangkapan. Ang sabi ay not to forsake the assembling of ourselves together. And then the warning, if we sin willfully. Alam mo, sabihin mo na, iniingatan ako ng Diyos, kaya't walang pakundangan sa pagkakasala. Yan ang sabi, wala kang aasahan kundi ang paghahatol ng Diyos. Huwag mong asahan ang sakripisyo ng Panginoon kung ganyan ang buhay mo, na walang pakundangan ng pagkakasala. At yan ang balanse. Hangawakan natin ang pag-iingat ng Diyos, pero dapat tayo magpatuloy, at kung iwalang bahala natin yon, nakakatakot ang haharapin natin. Kaya ang dapat nating panghawakan ay ang balanse ng dalawang katotohanan na ito. At bilang pag-isipan natin, ang katotohanan ng perseverance of the saints ay isang katotohanan na dapat magbigay katiyakan, pero hindi maaring magwalang bahala. Kaya tatlong katanungan bilang pag-iisip para sa atin. Did our conversion really bring us to the way of holiness? Sa Matthew 7, 13 and 14, may binanggit ang Panginoon doon na narrow gate and a narrow way, and a wide gate and a wide way. Anong tinutukoy niya roon? Yung umpisa, itong initial, narrow gate will lead to a narrow way. Kung talaga kang naligtas sa umpisa, magpapatuloy ka sa kabanalan. Pero kung yung umpisa mo ay sa mali, maling kaligtasan, makikita yan sa iyong daan. Kaya ang tanong sa atin ay, tama ba, totoo ba yung ating conversion? Makikita sa iyong gawi, sa iyong daan. So, did your conversion lead you to the way of holiness? Yan ang tanong. Ikalawang tanong, is our way of holiness maintained on gospel grounds? Yung bang pagpapatuloy natin sa kabanalan ay hindi bilang kaligtasan sa paraan ng gawa, kundi nagpapatuloy tayo sa kabanalan dahil sa biyaya ng Diyos. Yan ang Hebrews 12, 1 and 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kaya tayo nagpapatuloy ay dahil sa inumpisahan ng Panginoon at sa tinatapos niya sa atin. Kaya nakasentro pa rin sa Panginoong Hesukristo. Hindi ito nagpapakabanal para maligtas, kundi nagpapakabanal dahil iniligtas ni Jesus. And finally, are we faithful to the means of grace without making grace out of the means? So yung sinabing, work out your salvation with fear and trembling. So talaga nagsisikap tayo. Pero, ang sabi, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Bumabalik pa rin sa biyaya ng Diyos. Kaya ito ang balancing katotohanan na dapat nating panghawakan. Gaano katiyak ang Kristiyano? Tiyak siya ng dahil sa Diyos. Pero may ebidensya. Ang ebidensya na iniingatan ka ng Diyos ay nagpapatuloy sa pananampalataya at sa kabanalan. Kaya ang hamon sa atin, tumingin tayo sa pag-asa natin kay Hesukristo, at kung tumitingin tayo sa pag-asa natin kay Hesukristo, magiging motibo ito sa pagpapatuloy natin sa gawi ng kabanalan. Kaya ang iniingatan, nagpapakabanal. Yun ang simpleng mensahe nito. Any question? Anything you'd like to clarify? Just raise your hand para bigyan kayo ng microphone. May tanong or gusto nyong magpatotoo sa katotohanan ito? Any question? Any thought?
So may relasyon ba to o nagpapatotoo ba doon sa popular na kasabihang Pilipino, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, o maling-mali po yung kasabihan po yun?
Mali na sabihin ng ganun, sapagkat yun ay mentalidad ng salvation by works. Yung sinasabi nilang para kakaawaan ng Diyos ay gumawa ka. Hindi ganun. Kundi nauna yung awa ng Diyos, nauna yung kanyang kahabagan na ibinigay sa pamamagitan ni Hesukristo, at yung kinahabagan ng Diyos sa biyaya niya kay Hesukristo, sila yung naligtas, at silang mga naligtas, sinabi naman ni Santiago, ay nagpapakita nito sa kanilang mga gawa. Kaya hindi ito awa batay sa ating gawa, kundi gumagawa tayo ng dahil sa awa ng Diyos. Nauna yung awa ng Diyos kay Kristo, hindi yung ating gawa. Pero yung ebidensya, sabi ni Santiago, na tayo may pananampalataya, ay tayo ay gumagawa. Other questions? Other thoughts? Jean?
Pastor, what is your comment dun sa observation that yung Reformed Baptists are more prone to legalism than any other sin that relates to doctrine because of the perseverance of the saints, yung emphasis on the means of grace?
Well, that's one of the vulnerabilities of an imbalance in this doctrine is legalism. Bisang kapag hindi ka nga naging balance rito at natutok ka lang sa perseverance, kailangan mo mag-persevere, talagang ang isang effect niyan ay legalistic fear. Yung bang, kailangan kong gawin to, kailangan kong gawin yan para kalugdan ako ng Diyos, and without realizing it, you are falling into legalism. That is the reason why we need to balance this. Now, the reason why we persevere is because God has been gracious to us and is preserving us. So kung mawala yung mensahe natin ng preserving grace of God at mauwi lang sa we need to persevere, legalism is really one of the vulnerabilities of this imbalance. Kaya mahalagang pareho nating pagbulayan yung dalawang katotohanan na yan. Ang sinabi ko lang kanina, among evangelicals, the greater vulnerability is not sa legalism, kundi false hope. Dahil sa mas emphasis ngayon sa maraming evangelicals ay preservation, security. Dahil kailangang balansehin natin ang perseverance. Pero dun sa mga Reformed Baptists na puro perseverance naman ang naririnig, ay legalism talaga is not a very remote possibility na mangyari, kahit ingatan natin ito.
Sorry, yung narinig ko kasi kanina, or correct me if I'm wrong, parbagang kasing sinasabi lang na pag malaki ang ginagawa mong kasalanan, yun yung willful na pagkakasala. Pero paano po yung konti lang naman yung kasalanan ko? Hindi naman ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw ng milyones, hindi grabe yung krimen na ginagawa ko, maliliit na kasalanan lang po. Yung ba ay indication na hindi ako nagpe-persevere?
Isa sa mga kailangan in order to persevere in faith and holiness is a continuing conviction of sin. Kasi nagpapatuloy na kamalayan ng ating kasalanan. Kapag pinapagaan na natin yung ating kasalanan, isa yung ebidensya na nawawala yung conviction of sin. At yung kapag kinukumpara na natin, hindi naman ako corrupt ng mga official, hindi naman ako ganun, that will be an an evidence ng dullness towards sin. And that's one of the things we need to mortify. Isa sa mga bagay na panatilihin natin para tayo magpatuloy sa kabanalan ay yung kamalayan natin ng ating kasalanan. Kahit pa hindi natin actually ginagawa, ay yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 5, sa Sermon on the Mount, ay yung kaisipan pa lamang ay kasalanan na. At ang pag-mortify ng kasalanan, hindi lang yung itigil mong gawin, kundi daigin mo yung kaisipan, daigin mo yung attitude. So even if it is not a deed, the thought as well as the attitude must be mortified. Annie.
Pastor, dito po meron po tayong there are means to engage to be able to persevere the Christian life. Pwede po ba yung mag-cite ng mga example kung paano po mag-persevere sa being sa Christian life? Yung mas concrete kasi actually medyo hindi ko pa masyadong alam yung kung paano sa kasi since Catholic nga ako medyo iba din yung orientation pero gusto ko kasi mag actually gusto ko pong mapasama po sa Christian community po so yun po yung kung paano po ba.
Okay, it's a good question. I-concretize natin isang sinabi ng Panginoon John 8:31 na ginamit nating talata ay if you abide in my word, kapag kayo nananahan sa aking salita. So isang nagpe-persevere na Kristiyano ay nagpapatuloy siya una sa paniniwala sa salita ng Diyos, sa Biblia, sa mga turo nito, nagpapatuloy siya sa gawa ng pakikinig at pagbubulay sa salita ng Diyos at darating ang mga panahon na magkakaroon ng mga hamon diyan. Halimbawa, meron na siyang mga trabaho at nagiging abala na. At diyan na papasok yung isang papasok na hahamon sa perseverance ay hindi na siya nagbabasa ng Biblia, hindi na siya nakikinig, wala na siyang panahon. Yan ang humahamon sa perseverance niya. Kaya yung nagpe-persevere, kahit pa may trabaho siya, magpapatuloy siya sa kanyang paniniwala sa Biblia at sa kanyang mga gawa ng pakikinig at pagsunod sa Biblia. So yan ang isang halimbawa concerning our duty to the scriptures. Diyan hahamunin yung ating perseverance. O kaya kapag ikaw ay nakarinig na ng ibang mga turo, turo ng iglesia, turo ng mga Jehovah's Witness, na humahamon sa mga narinig mong katuruan sa Biblia, perseverance also means panghahawakan mo yung paniniwalang yun kahit may mga humahamon na ibang mga katuruan. So perseverance, yan ang sinabi nating perseverance in faith and holiness, paniniwala, pananampalataya at kabanalan. Diyan papasok yung mga concrete duties ng faith and holiness. Kaya isang ibig sabihin po niyan, hindi tayo basta nagkaroon tayo ng initial conversion, yung sinasabi nilang at this, on this date, ako'y nanampalataya. At parang sa kanila, yun na yun. It settles everything. Yan ang sinabi ko last week na it does not. If you are truly converted, nakikita yan sa iyong gawi. Na you continue to be a follower of the Lord. Hindi lang na you believed at one time in the Lord, but you continue to be a follower of the Lord in faith and holiness. Other questions? Other thoughts? Jean.
Pastor, ang isang kinakaharap ng isang aging Christian, one who has been in the faith for quite some time at tumanda na rin, is weariness. So, how should an aging Christian address yung problem of weariness?
Psalm 91, tama ba? Psalm 91, they will still bear fruit in old age. I'm not referring to you. Or to, ibig sabihin, kahit sa pagtanda, nagpapatuloy ang pamumunga. Kaya nga napakaganda ng ating lunch fellowship mamaya para sa ating mga seniors at may mga makapagpapatotoo sa kanila na kahit sa kanilang aging process ay hindi kailangan mawala yung freshness ng ating relasyon sa Panginoon. So, even as you age, and syempre, may kaakibat na yan na physical frailty, yung mga dating nagagawa mo noon ay hindi mo na magagawa ngayon, pero hindi ibig sabihin niya na yung hindi mo na kayang gawin physically ay nababawasan yung ating spiritual communion with the Lord. 1 Corinthians chapter 4, sinabing, the outward man is perishing, but the inward man is renewed day by day. Kahit pa yung panlabas na pagkatao natin ay nasisira, nakikita natin yan sa ating pangangatawan, perishing. Siguro, as we age, every time you look on the mirror, kung makapagsasalita lamang ang mirror, it will say perishing. But the inward man, yung panloob na pagkatao, is being renewed day by day. So araw-araw may pagpapanibago, pananariwa pa rin sa araw-araw kahit pa sa nararanasan nating kahinaan at karupukan ng ating pangangatawan. And I'm sure the senior brethren can attest to that. Diba si, malimit kong gamitin dyan, si Fanny Crosby, marami siyang mga awitin na inaawit pa rin natin hanggang ngayon. Mga awitin ng kagalakan, blessed assurance, Jesus is mine, what a foretaste of glory divine, to God be the glory, great things He has done. These are Fanny Crosby hymns. And Fanny Crosby grew to the ripe age, died at the ripe age of 95, and blind at that. So, ganyan si Fanny Crosby, blind, at tumanda ng 95 years old, pero masaya ang buhay niya. So, I'm challenging all of us to attain seniority, agedness of heaven aging process that has joy in it. Other questions? Jojo.
Imagine ko lang po, Pastor, kasi yung trabaho ko, very physical po eh. Buntok lagi. Pero nakikita ko po, pag tatanda na, mas may time akong mag-meditate sa Panginoon. Kung hindi po nakakapagbasa, meron naman po mga tape ngayon. Pwede pong pakinggan, ganun. Mga music, ganyan. Magpipray, ganyan po.
So, mukhang inaasam mo ang retirement, brother.
Sana umabot, Pastor. 65.
That's a positive way of looking at it, na pag tayo retirable na, then mas marami pa nga tayong oras sa means of grace na kulang while we are occupied with our vocation. Kung pwede nga lang may retirement age ang preaching. Other questions, other thoughts? Doon.
Praise the Lord. Yung perseverance po, yung pagtitiis. Pagtitiis po. Yung pagtitiis may kasamang endurance, matibay na pananampalataya sa ating mga Kristiyano po.
O, kasama po yun. Pag sinabing perseverance, ayan yung pagtitiis, pagpapatuloy, pananatili.
Matibay pa na magpalataya po. Is this one of the fruit of the Holy Spirit? Holy Spirit working in us. Fruit of the Spirit, one of the fruit.
Okay, last week, pinag-aralan natin yung kasama ang Spirit sa nag-iingat sa mga tunay na mananampalataya.
Thank you.
Other questions? Any other thought? May gusto kayong i-share sa gawi ng perseverance sa inyong naranasan? Last thoughts? Kung saan ang hamon dito sa atin ay talagang pagbalansehin natin Tingnan natin saan tayo vulnerable na kumiling. Yung iba maaring kumikiling sa preservation na wala na yung perseverance. O yung iba naman maaring kumikiling sa perseverance na wala ang preservation. We need both truths. We need both sides of the same truth. And we need to rejoice in the preserving grace of God. We need to be disciplined and diligent in the duty of persevering. Let's close in prayer. Maraming salamat na kilala naming Diyos sa mga katotohanan na pinag-aralan namin at sa katotohanan ito, Panginoon, ng pag-iingat ng iyong biyaya. Ngunit ang ebidensya nito ay ang pagtitiis at pagpapatuloy namin sa pananampalataya at kabanalan. Tulungan mong panghawakan namin ang parehong katotohanan. At sa katotohanan ng narinig namin ngayon, Panginoon, nawa ngay pagsikapan namin ang magpatuloy sa pananampalataya at kabanalan. Maraming mga sasalungat na puwersa sa bagay na ito. Subalit maari naming panghawakan ang iyong biyaya. Ngunit mayroon kaming mga pananagutan. May mga kasangkapan na dapat naming gamitin. May mga tungkulin kami na dapat gampanan. At naway patuloy mo kaming panariwain sa gawaing ito, sa mga hinaharap namin na mga kahinaan, maging sa aming aging process, lahat ng ito, Panginoon, naway matutuhan namin ang katotohanan that even though the outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day because of the Lord Jesus Christ. So we give back to you the glory even as we draw grace from you so that we may persevere. And do with us as we prepare for our fellowship together. In Jesus' name we pray all these things. Amen.